із власного дому до їхнього. А сама вона про нього, мовляв, не такої вже й високої думки, щоб тягти до себе за поли. Завдяки такій половинній правді їй легше давалася брехня, а за другу половину вона ображалася на своїх коханців. «Ну що подумає її чоловік?» – питала Бонадея, «якщо вона ні з цього, ні з того знов почне навідуватися до вигаданої подруги рідше. Як вона пояснить чоловікові таку свою непостійність у симпатіях? Вона, мовляв, горою стоїть за правду, тому що горою стоїть за всі ідеали, а Ульріх, мовляв, її ганьбить, змушуючи відходити від них далі, ніж треба. Вона влаштувала йому бурхливу сцену, а коли після виник вакуум, посипалися докори, запевнення, поцілунки. Коли скінчилися й вони, все лишилось, як і було. Порожнечу заповнила та сама пуста балаканина, і час пускав бульбашки, мов ото витхла вода у склянці. Наскільки ж вона чарівніша, коли шаленіє, міркував Ульріх, як машинально все відбулося потім знову. Її вигляд звабив його і збудив у ньому ніжність. Тепер, коли все було позаду, він знову відчув, як мало це його стосувалося. Він надзвичайно виразно усвідомив, як неймовірно швидко такі переміни обертають здорову людину на невгамовного дурня. Але йому здавалося, що ця любовна метаморфоза у свідомості – лише окремішній випадок чогось багато загальнішого. Адже і вечір у театрі, і концерт, і богослужіння в церкві, взагалі будь-який вияв внутрішнього світу, нині такі самі скороминущі острівці другого стану свідомості, який час від часу вклинюється у звичайний. Адже недавно ще я працював, міркував Ульріх, а доти виходив з дому і купував папір. Привітався з добродієм, з яким колись познайомився у фізичному товаристві. Кілька днів тому ми з ним мали серйозну розмову, і тепер, якби Бонадея трохи поквапилась, я міг би трохи погортати оті книжки, що їх видно звідси крізь прочинені двері. Але був якийсь проміжок. Ми пролетіли крізь хмару шаленства, і тепер не менш моторошно стає від того, як поважні думки знову змикаються над цією прогалиною, що затягується, і виявляють усю свою драгливість. Але Бонадея не квапилась, і Ульріхові довелося повернути думки на щось інше. Його товариш юності, Вальтер, чоловік маленької Клариси, що став трохи дивакуватим, якось сказав про нього: найбільше енергії Ульріх завжди вкладає в те, що не вважає за потрібне. Вальтерові слова спали йому на думку саме цієї хвилини. «Нині, так можна сказати про нас усіх», – зітхнув Ульріх. Він і досі, ніби навіть бачив той літній будиночок і дерев'яний балкон, що його оперізував. Ульріх гостював у Кларисиних батька і матері. Це було за кілька днів до весілля, і Вальтер ревнував до нього Кларису. Вальтер взагалі бував навдивовижу ревнивий. Ульріх стояв на дворі, на сонці, коли Вальтер із Кларисою війшли до кімнати за балконом. Він підслуховував їх, не ховаючись. А втім, тепер він пригадував лише одну ту фразу, а ще картину. Затінена глибина кімнати висіла, мов, трохи відкритий складчастий гаманець на яскраво освітленій сонцем зовнішній стіні. У складках того гаманця з'явилися Вальтер із Кларисою. Обличчя Вальтера було скорботно витягнуте і мало такий вигляд, немов би з рота в нього виглядали довгі жовті зуби. Або ще можна було сказати, що шабатурці, оббиті зсередини чорним оксамитом, лежало кілька довгих жовтих зубів, а поряд стояли, мов привиди, ті двоє. Ревнощі були, звісно, безглузді. Ульріха не вабило до жінок його друзів. Але Вальтер завжди мав рідкісний хист брати все глибоко до серця. Він ніколи не досягав того, чого прагнув, тому що його просто переповнювали почуття. Здавалося, він носить у собі дуже мелодійний звукопідсилювач для маленького щастя і нещастя. Він завжди розраховувався золотими і срібними дрібняками почуттів, тоді як Ульріх оперував сумами переважно великими, ну, сказати б, чеками думок, на яких стояли багатозначні числа. Та це був, зрештою, лише папір. Коли Ульріх хотів скласти собі портрет Вальтера з усіма властивими йому рисами, то в уяві бачив, як той лежить на узліссі. На Вальтерові були тоді короткі штанці і чомусь на диво чорні панчохи. Ноги він мав не дорослого чоловіка, не м'язисті і міцні, і не худі й жилові, а як у дівчини. В не дуже вродливої дівчини з негарними повними ногами. Підклавши руки під голову, Вальтер споглядав краєвид, і небеса знали, що в такі хвилини його краще не тривожити. Ульріх не пригадував, щоб навіть бачив Вальтера в такій позі за якихось певних обставин, котрі вкарбувалися б йому в пам'ять. Картина ця і через півтори десятка років чітко вимальовувалося в уяві, скоріше, мов, навік постали тавро. І спогляд про те, що Вальтер тоді ревнував до нього, навіював приємну схвильованість. Адже все відбувалося в той час, коли він ще відчував радість від самого себе. І Ульріх подумав, я навідувався до них уже кілька разів, а Вальтер не відповідає на мої візити. Але сьогодні ввечері однаково можна було б поїхати до них знов. Чого б то я мав через це журитися? Він поклав собі щойно, бо надія нарешті скінчить одягатися, послати їм звістку. Робити це при Бонадеї було б нерозважливо. Тоді неодмінно чекає нудного перехресного допиту. А позаяк думка працює швидко, а Бонадея вовтузилася з одягом ще довго, то він згадав про ще дещо. Цього разу це була невеличка теорія. Проста, переконлива і така, що допомагала згаяти час. Молодик, Якщо в нього живий розум, сказав собі Ульріх, все ще маючи на увазі, мабуть, свого товариша юності Вальтера, в усі боки ненастанно випромінює ідеї. Але повертається до нього, відбиваючись від оточення і ущільнюючись, лише те, що викликає в оточенні резонанс, а решта проміння розсіюється і зникає в просторі. Ульріх був певен, що людина, наділена розумом, має всі його різновиди. Однак розум первісніший, ніж властивості. Сам він був людиною з багатьма суперечностями і вважав, що всі властивості, які будь-коли виявлялися в людства, закладені досить близько одна від одної в розумі кожної людини, якщо вона має розум взагалі. Може, це не зовсім так, але те, що ми знаємо про виникнення добра і зла, дає всі підстави гадати. Кожна людина має свій внутрішній розмір, але одяг цього розміру вона може носити і такий, який уже їй приготувала доля. Отож, і те, про що оце міркував Ульріх, видалося йому не зовсім позбавленим глузду. Адже якщо з плином часу звичайні і неособисті думки просто самі собою поглиблюються, а незвичайні втрачаються, через що майже кожна з них автоматично стає чим далі посереднішою, то це ж бо пояснення тому, чому попри тисячі можливостей, які нібито відкриваються перед нами, звичайна людина таки і справді звичайна. Це пояснення і тому, що навіть з-поміж людей привілейованих, котрі вибиваються в широкий світ і домагаються визнання, найбільший успіх випадає на долю певної помісі, яка складається приблизно з 51% глибини і 49% поверхності. А це вже давно здавалося Ульріхові таким заплутано безглуздим, таким нестерпно сумним, що він залюбки міркував би про це й далі. Але Бонадея все ще не подавала ознак того, що вже готова, і це йому заважало. Він обережно зазирнув за двері і побачив, що вона покинула вдягатись. Коли йшлося про ці останні краплини їхньої солодкої зустрічі, в такій його неуважності вона вбачала нечемність. Ображена його мовчанням, вона очікувала тепер, що він робитиме, і узяла до рук книжку, в якій виявилося, на щастя, чудові ілюстрації з історії мистецтва. Повернувшись до своїх роздумів, Ульріх відчув, що її очікування діє йому на нерви, і його взяла якась невиразна нетерплячка. Ульріх чує голоси. І раптом думки його стислися. Перед ним, немов би, відкрилася шпарина. І він побачив крізь неї Крістіана Моосбруггера, отого Стельмаха, а також його суддів. До болю смішно було людині, котра міркує не так, чути, як суддя допитувався, чому ви витерли закривавлені руки, чому викинули ножа, чому після вбивства передяглися в свіжу білизну і одяг, тому що була неділя, хіба не тому, що речі були закривавлені. Чому ви пішли потім розважатися? Виходить, убивство не стало цьому на заваді? Чи відчували ви каяття взагалі? У Мозбругера мигає здогад. Колишній тюремний досвід, який підказує, треба прикидатись, начебто каєшся. Від цього здогаду вуста в Мозбругера перекошуються, і він вигукує. Ну, звісно, але в поліції ви сказали, я не відчуваю ніякого каяття, а лише ненависть і лють, таку, що далі вже нікуди. Ту ж мить, напускається на нього суддя. Можливо, відповідає Мозбругер, знову повертаючи собі впевненість і шляхетність. Можливо, тоді я нічого іншого і не відчував. Ви, такий здоровенний, кремезний чоловік, втручається прокурор, чого ж ви боялися тої Гедвіги? Пане раднику юстиції, відказує усміхаючись Мозбругер, вона почала лукавити. Вона здалася мені ще жорстокішою, ніж зазвичай бувають, на мою гадку, такі бабенці. На вигляд я, звісно, кремезний. Та і справді такий. Отож бо й воно. Буркає голова суду, гортаючи справу. Але за певних обставин, гучно проводить далі Мозбругер, я буваю сором'язливий і навіть боязкий. Голова суду хутко підводить погляд від паперів. Його очі, мов два птахи, спурхують із речення, на якому щойно сідали.